Азаттық толқында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Қанақұлы. Жұма күні Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасы Сенаттың пленарлық отырысында ядролық қауіпсіздік туралы халықаралық конвенцияларды бекітетін 4 заң жобасы қабылданды. Олар енді республика президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қол қойып бекітуіне жіберіледі. Бірақ сенаторлардың кейбірі батыстың баспасөз агенттіктеріндегі Қазақстан Иранға уран сатады деген ақпаратты жариялауынан шыққан халықаралық жанжалдан кейін және Қазатомөнеркәсібі ұлттық атом компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев Шықтың қылмыздық ісі бойынша өтіп жатқан сот процесіне байланысты атом энергетикасы саласында дербес агенттік құруды ұсынды. Сондай-ақ жұма күні Астанада парламент сенатының пленарлық отырысында сенатор Ғани Қасымов премьер-министрдің атына жолдаған сауалында биыл түрмелерде жазасын өтеп жатқандарға рақымшылық жариялап, ол шараны президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 70 жасқа толуымен байланыстыруды ұсынды. Сенатор Қасымов өткен жылдың қыркүйегінде Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуы на байланысты рақымшылық жариялау туралы үкіметке сауал жолдағанын, алайда оның жауапсыз қалғанын еске салды. Премьер-министрдің өзі бұл бастаманы қолдаған көрінеді. Ғани Қасымовтың мәліметі бойынша 16 миллион халқы бар Қазақстанның түрмелерінде 55 мың адам, ал халқы 60 миллионнан асатын Францияда 13-15 мыңдай кісі қамауда отыр. Қуатты жер сілкінісінен зардап шегіп отырған Гаити астанасы Порто-Пренс қаласында соңғы мәлімет бойынша 300 мыңдай адам баспанасы қалды. Қаладағы барлық баспана үйдің 10%-ға дерлігі түгел қираған. Оған қоса Біріккен Ұлттар ұйымының азық-түлік қоймалары тоналып, аш-жалаңаш халық азық-түлік дүкендерін түгел жайпап өткен. Біріккен Ұлттар ұйымының азық-түлік бағдарламасы Гаитидің 2 миллион халқын бір ай бойы асырауға жететін азық-түлік қорын жинауға кіріскенін хабарлады. Алайда Гаитиге ондаған елден келіп қан қайырымдылық көмегін жеткізу бірқатар қиындыққа душар болды. Порто-Пренстің әуежайы келіп жатқан көп ұшақты қабылдап үлгермей жатса, ұшақтардың көбі қонудың кезегін тосып әуеде айналып жүруге мәжбүр, немесе көрші Доминикан Республикасына қонуға тура келуде. Ресейдің мемлекеттік думасы адамның құқын қорғау туралы Еуропалық конвенцияның 14-ші хаттамасын мақұлдады. Осылайша Ресей Еуропа кеңесіне кіретін елдердің ішінен осы құжатты мақұлдаған ақырғы ел болды. Хаттамада істерді қарауды тездету мақсатында адамның құқы бойынша Еуропаның сотын реформалау қарастырылған. Құжат бойынша Еуропалық сотқа істі қарауының басында жауап беруші мемлекетте тергеу жүргізу құқы беріледі. Аталған хаттаманы мақұлдауға Ресей президенті Дмитрий Медведев мұрындық болды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жұма Украинада 17 қаңтар күні өтуге тиісті президент сайлауы алдындағы үгіт-насихат науқанын жүргізудің соңғы күні. Президент лауазымына таласқан негізгі үміткерлер ұлттық телеарнаның тікелей эфирінен өздерінің бақталастарынсыз сөз сөйлеуге тиіс болатын. Оның алдында өлкелер партиясының көсемі Виктор Янукович өзін премьер-министр Юлия Тимошенконың телеарнадан пікірсайысқа шақырған ұсынысын тағы да қабылдамады. Украина президентінің тағына бас-аяғы 18 үміткер, оның ішінде қазіргі президент Виктор Ющенко үміткер болып тіркелді. Қытай үкіметі хабарлағандай, өткен 90 айында елдің экономикасына жұмсалған тікелей шетелдік инвестиция 2008 жылдың 90-мен салыстырғанда 2 еседен артық ұлғайып, 12 миллиард 100 миллион долларды құрады. Жалпы 2009 жылы Қытай экономикасына бағытталған тікелей инвестиция көлемі 2.3%-ға қысқарған, бірақ инвестицияның жалпы көлемі 90 миллиард долларды құраған. Бүкіл дүниежүзілік экономикадағы қалыптасқан күрделі жағдайда бұл көрсеткіш өте ұтымды деп бағаланып отыр. Әлемдегі ең ірі валюта қорының бірі болып саналатын Қытайдың валюта қоры 2009 жылы 23%-ға немесе 453 миллиард долларға өсіп, жыл соңына қарай шамамен 2.4 триллион долларға жетті. Бұл мәліметті Қытайдың орталық банкі жариялады. Жұма күні Жапония Ауғанстандағы халықаралық коалицияның әскерлерін қамтамасыз ететін Үнді мұхитындағы 8 жылдық операциясын аяқтады. Күншығыс елінің 2009 жылдың 40 айында жасақталған жаңа үкіметі ақш пен арадағы дипломатиялық қарым-қатынасында әлдеқайда дербес саясатты басшылыққа алып, Үнді мұхитындағы міндетінің мерзімін ұзартудан бас тартты. Ресми Токио Ауғанстандағы әскери көмекке қарағанда қайырымдылық көмегін көбірек көрсету қажеттігін айтады. Күншығыс елінің үкіметі алдағы 5 жылда Ауғанстанға 5 миллиард долларға жуық қаржының көмегін бөлмекші. Пәкістандағы Талибан қозғалысының көсемі Хакимулла Мехсуд жорамалы бойынша ақштың адамсыз ұшатын соғыс ұшағының зымырандық соққысынан аман қалды. Пәкістанның барлау қызметінің өкілдері мен талибтердің өздері де хабарлағандай, Ауғанстан шекарасына жақын солтүстік Вазиристан ауданындағы осы әуе соққысынан 12 талибтің көзі жойылса да Мехсуд аман құтылды. Қымбатты радио тыңдаушылар, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтан Қанақ